napůl jako hrou a napolovit svážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří v tuto chvíli posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce aktuálních komentářů Aliance národních sil, vysílaných mimořádně ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře a názory, které můžete prodiskutovat společně s našimi hosty i vy. K kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 550 7022 nebo napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešními hosty komentářů Aliance národních sil jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Ahoj.
Dobrý večer.
Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Vladimír Prinke, plukovník ve výslužbě, místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Vladimír Štádler, horolezec. Hezký večer.
Dobrý večer.
V průběhu dnešních komentářů Aliance národních sil se připojí také Ivan Kratochvíl, podplukovník ve výslužbě, člen Aliance národních sil. Dnešní vysílání bude věnováno především tomu, jak se cestuje do zahraničí v době covidové, otázkám na téma, zda je ohrožena bezpečnost naší země, nebo jak jsme na tom v porovnání s dobou před rokem 1989. A také si budeme povídat o volbách, tedy aktuální téma těchto dnů. Tolik úvodem a já si myslím, že můžeme hned přejít k prvnímu tématu, kterým je cestování do zahraničí v době covidové. Kdo začne, kdo se ujme tohoto tématu jako první?
No, to jsem právě pozvala pana kolegu Vladimíra Štádlera, protože on se vrátil před pár dny ze zahraničí a vlastně projel celou Evropu a mě velmi překvapilo, že zcela bez zábran, možná teď by to bylo jinak, tak jsem ho poprosila, aby řekl pár praktických rad a pan kolega Prinke možná se k tomuto tématu připojí.
Dobře, začne tedy Vladimír Štádler.
Dobrý večer. Tak jak se cestuje dnes, v dnešním dnu, to vám asi těžko řeknu, ale já jsem potřeboval vycestovat krásného data 13.9., kdy akorát začínala hysterie zavírání hranic. A můžu vám říct, že cestování bylo velice příjemné. Všude jsme akorát utíkali těm termínům, kdy nám to měli zavřít. No a všude nás měli rádi a u Ženevského jezera jediné místo v kempu, který už asi neexistovalo, jsme získali tím, že jsme řekli, že jsme z té strašně infekční a nebezpečné Prahy. Takže se všichni usmáli a místo bylo naše. Takže, abych to...
Takže myslíte, takže oni taky nevěří médiím, nebo já nevím, co se říká o naší zemi v zahraničí.
Tak co se říká, jsme se ani tak příliš neptali, ale jenom jsme trošičku se strachem dávali naše občanský průkazy, kde někdo zvedne obočí, že jsme z Czech Republic a že to je strašně všechno infekční a že nás teda rovnou někde dají do karantény v tom lepším případě a nic takového se nestalo. Všichni to vzali jako zkrátka fakt, že jsme přijeli z Prahy a nikdo se nad tím nikde nepozastavil, což konkrétní země byly nejdřív Německo, pak to bylo Švýcarsko, pak jsme vyjeli do Itálie, pak jsme vyjeli do Francie a nikde, jak se říká, neměli proti nám žádný námitky ani předsudky.
Německo považuje celé Česko za rizikovou zemi. A tak se chci zeptat, jak to vypadalo právě v Německu, protože tam platí prý taková opatření, pokud budete v Německu déle než 24 hodin, musíte mít test na covid a to test, který je negativní.
Víte, já nechci zpochybňovat to, co se tiskne a co se uvádí na webu Ministerstva zahraničních věcí na mapě, kde si všechno můžete najít. Já jsem do Německa výjížděl ještě v době, kdy Praha byla nebezpečnou oblastí a já z Prahy jsem. Na hranicích po nás nikdo nic nechtěl, nebo po mně nikdo nic nechtěl. Já to projížděl sám, svoji vrskou kutkyni jsem si sebral až ve Švýcarsku. Jediné, co bylo hezký, tak jak dneska pan plukovník vyhlásil, že se budeme v každé restauraci psát naše adresy, no tak to nějakého fast foodu u pumpy fungovalo naprosto krásně, že jsem se tam musel napsat. Ale já jsem Německem v době 13. nic neporušil a já jsem jenom měl, nebo jsem využíval neškodného průjezdu, to znamená průjezdu do 24 hodin do Švýcarska, kam jsem ještě vyjel v době, kdy omezení ani pro Pražáky, ani pro celou republiku neplatilo, čili já jsem ve Švýcarsku mohl zůstat v podstatě, jak jsem dlouho chtěl.
My si totiž přečteme, že od nás je pro cesty do Německa požadován negativní test na koronavirus nebo povinná karanténa s následným testem v Německu. A od října bude vyžadována karanténa plošně. Prozatím mají řidiči kamionů a pendleři, pokud nemají příznaky nemoci COVID-19, výjimku.
Já se s tím nikde netajil, že jsem turista a tak, jak jsem si to přečetl, tak opravdu průjezd Německem a pokud vím, tak se nic v tomto ohledu nezměnilo nebo jsem nic nezaznamenal, tak Německem jako průjezd do jiné země je bezproblémový. Nehledě na to, že jsem byl tenkrát z regionu Praha, která ano, kdybych chtěl zůstat v Německu, musel bych mít nějaký testy na COVID nebo zůstat v karanténě, ale projet jsem Německem mohl naprosto zcela legálně, bez jakýchkoliv obstrukcí a nikde není nic blíž specifikovaný, jestli se můžu stavit na pumpě, nemůžu se stavit na pumpě. Ano, stavil jsem se, dal jsem si tam nějaký jídlo a podepsal jsem mi papír se svýma nacionálema. Nelhal jsem tak, jak to je.
A mohu se zeptat, jestli jste na svých cestách potřeboval negativní test na koronavirus?
Ne, nikde ho po mně nechtěli a ani na mapě, kde jsem si proštudoval všechny země, jsem nic zlýho nepáchal, protože, jak říkám, ve Švýcarsku od půlnoci platilo, že bych musel mít nějaký testy, ale já tam byl ještě do půlnoci, čili od 14. platilo omezení. Ale ve Švýcarsku jsme se nakonec dohodli, že lézt nebudeme, no a jeli jsme rovnou do Francie, kde jediná za celou cestu, tam i zpátky, jediná kontrola, která se vyskytla, byla na švýcarsko-francouzských hranicích, kde si vzali naše občanky, něco tam přeslabikovali a řekli nám šťastnou cestu. A to bylo tak asi všechno. Takže nikde po nás nic nechtěli, ani na horských chatách, kde jsme spali, nic takového se nedělo.
Myslíte si, že by stejná situace byla i po vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky?
Já si netroufnu říct, zdali v okolních zemích vnímají nějaký náš nouzový stav nebo nevnímají. Opravdu na to bych nerad odpovídal. Oni si, pokud jsem velmi pečlivě sledoval a já jsem nechtěl nic porušit a jak říkám, nic jsem neporušil, tak já si myslím, že sám o sobě vyhlášení nějakého nouzového stavu v těch zemích nemá, může mít vliv na jejich rozhodování, ale přímo, že by to pro nás mělo nějaký účinky a priori, že je tady nouzový stav, si myslím, že v těch zemích by se vůbec nic, absolutně nic nedělo. I kdybych dneska odjížděl, tak můžu projet Německem, pokud vím, můžu projet Švýcarskem, Francie ani Itálie pro nás nemá žádný omezení, čili pokud bych tu cestu dělal dnes, nemám to dopodrobna proštudovaný, tak se domnívám, že bych opět dojel až do Šamony a do Courmayeuru v Itálii a ve Francii a že by se vůbec nic nedělo.
Máte pocit, že jste musel někde dodržovat nějaká bezpečnostní opatření, zákazy, příkazy, nařízení? Bylo to někde složitější než třeba v České republice?
Já bych řekl, že nebylo, že nevládne žádná hysterie. Například pro mě byl docela překvapením, bylo, když jsme přijeli k Ženevskému jezeru, kde jsme se rozhodli, že přespíme a byl tam plný kemp karavanů. Lidi tam normálně seděli v zahradní restauraci venku, vesele se tam koupali, pokud seděli někde ve vnitřních prostorách, tak tam roušky byly, stejně jako byly roušky na všech vysokohorských chatách, ať už v Itálii, tak i ve Francii. zkrátka a dobře přišli, když pokud jsme přišli k večeři nebo ke snídani, tak jsme nic nenosili, ale pokud jsme si šli sednout, tak tam ty roušky povinný nahoře byly. Ale jinak nikde, že by nám někdo nadával, nebo že by bylo zlé, nebylo.
Bylo nám říkáno, že cestování už nikdy nebude takové, jako bylo dříve. Pociťujete to? Cestujete hodně? Tak to můžete porovnat.
Ne, nic takového jsem necítil. Jediný snad ten rozdíl, že všude nosíme s odpuštěním náhubky, ale jinak nebylo nikde nic. A víte, já pokud můžu malinko se rozpovídat, nebude to dlouhý, tak jsem se připravoval na tuhle cestu hodně, hodně dlouho. Musel jsem vyléčit koleno, musel jsem to hromadu natrénovat a najednou, zkrátka a dobře, vám tady všichni profesoři v republice, každý začne říkat něco jiného. Teď si trošičku lípnu do Karla Haise, stejně jako právníci mají na všechno každý jiný názor, tak paní páni slovutní profesoři taky. No tak když jsem to všechno zhodnotil, tak jsem se sebral a jel jsem si to odzkoušet na vlastní kůži. No a ono, já nevím, několika měsíční přípravu na vylezení Mont Blancu vzít a obětovat jenom kvůli tomu, že někde probíhá nějaká hysterie, strašení lidí a všechny možné informace, já nerad používám slovo dezinformace, no tak jsem zkrátka dobře ten pytel zbalil a na ten Mont Blanc jsme jeli a krásně jsme tam vylezli, protože na těch chatách ani nebylo tolik plno, což jindy v tuto dobu bývá. Takže to byla velice pěkná cesta, všechno se nám podařilo tak, jak jsme plánovali a naopak jsme v té zahraničí úplně zapomněli, nečetli jsme ani tady, co se kde děje, co kdo kde, jaký den řekl, a žili jsme si tam naprosto těch 10 dní nádherně a šli jsme oslavit to, že se nám to povedlo.
Jak jste to mohli zvládnout jen tak, neposlouchat média a neslyšet 20 hodin téma koronavir? To muselo být zničující.
To vám řeknu úplně jednoduše. Mě jste představili jako horolezce, já souhlasím, ale musím k tomu dodat pomlčka klient. Protože já bych se někde zabil na první skále, no tak úplně ne, ale mám k tomu horskou vůdkyni, která mě už provedla po různých 4000 vrcholech. No a ta už byla venku nějakou dobu, no a před tou říct to slovo koronavirus, no tak by vás té skály hodila asi tak rovnou dolů. Takže já jsem musel poslouchat tuto svoji vůdkyni, čímž pádem jsem se odtrhl taky od těch našich mediálních u různých klubek. No a slovo koronavirus jsme zkrátka a dobře těch 10 dní neposlouchali, neslyšeli a bavili jsme se o skobách, kramlích, glanech, jištění, karabinách, no a bylo nám dobře, no.
Nebojte, tady to doženete. Tady 20 hodin koronavir. A já si pořád kladu otázky, proč jsou nám fakta o této nemoci zamlčována nebo přinejmenším hrubě zkreslována? Proč média zaplňují svá vysílání ustavičným omíláním varovných informací? Proč vlády přijímají společnost devastující opatření? Komu slouží hospodářský kolaps, do kterého se řítíme? Kdo stojí v pozadí za touto gigantickou akcí? A další otázky. A to jsou i otázky na Vladimíra Prinkeho.
Ano, já si myslím, že v současné době koronavirus je především politická a ekonomická zbraň. Myslím, že to je záležitost, která je řízena a je v rukách úplně někoho jiného než konkrétních lékařů v nemocnicích a také lidí. Já jenom můžu potvrdit stejnou zkušenost, jako měl pan kolega Štáder. My jsme odjížděli 20. srpna, projížděli jsme Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko. Ani na jedné hranici jsme nebyli kontrolováni. Dojeli jsme k moři, bylo to naprosto bez problémů. Dokonce jsme měli takový pocit, jakože tam ani neexistuje nějaký problém s koronavirem. nebyl žádný problém ani na ubytovacím zařízení, nebyl problém v restauracích, naprosto nikde. Lidé se chovali tak, jako kdyby koronavirus nebyl. Pokud jsem hovořil se zástupcem penzionu, na kterém jsme bydleli, tak říkal, největší problém je, že my jezdíme do Chorvatska s polovičním obsazením autobusu, ale jenom proto, že lidé tady u nás jsou vystrašeni a bojí se. Bojí se, že budou všade kontrolováni, že budou omezováni a že to prostě nebude dovolená, kterou si zaplatili, na kterou si užijí. Takže kdybych měl udělat závěr, tak si myslím, že skutečně, a ono to trvá už delší dobu, je to politická a ekonomická zbraň a my už v současné době máme určité informace o tom, odkud ta zbraň přišla, kdo ji využívá a s jakým cílem ji využívá.
Ještě Karel Hais, protože na něj směřovala otázka různých názorů na jednu situaci u právníků. Jaký názor je tedy Karla Haise na koronavirus?
Já jsem se k tomu vyjadřoval už několikrát. Musím souhlasit s mým předřečníkem. Nevím, jestli to vůbec někdo chce slyšet, jestli vůbec někdo vnímá, co se tady u nás děje. Já mám takovou zkušenost, že ta netečnost lidí už dostoupila do takové míry, že mnoho lidí, nechci říct většina, prakticky nereaguje vůbec na nic. Jo? Jsou tak neteční, že mě to až zaráží, až si myslím, že už to hraničí prostě s nějakou diagnózou, jo? Že to není možný, jo? Prostě, že ten člověk je tak netečný, že prakticky sleduje jenom ten chodník, kudy jde a šupit ty presto domů a nakoupit a tamhle a vůbec jako se vůbec ani radši nevohlídne, aby nemusel něco řešit. Jako, jo. Ale nechci být úplně takový jako pesimista nebo něco takového. Já si myslím, že Češi přežili jinčí pány a že přežijou i tyhle ty darebáky, který nám teď tady strpčují život. Ale musíme pochopitelně pro to něco udělat. Takže ta vrstva, která se zajímá o politiku, která se zajímá o společnost, která se zajímá o kulturu, o tradice a podobně, tak na ní to prostě visí a musí pro tu celkovou společnost něco udělat. A to je vlastně smyslem toho snažení Aliance národních sil a jestli má někdo více názorů na to, víte, tohle to můžete říct vždycky o všem. Jo? Na jednu stranu křičíme na tom, aby byla svoboda slova, na druhou stranu křičíme na to, že jsou různý názory. Podívejte se, i na svobodném vysílači jsou různé názory na danou věc. Ale nikdo to nezakazuje, protože každý má právo ten svůj názor prostě vyjádřit. A záleží na těch ostatních, buď těch diskutujících, a nebo posluchačích, který ten názor si prostě vybere. Tohle to funguje ve společnosti, kdy je zájem sledovat názory. V okamžiku, když se ta společnost dostane do takové situace, že přestane jevit zájem o informace, tak to je katastrofa. To je potom opravdu stádo, který je manipulovatelný, který je ovlivnitelný, který je vyděratelný, protože těm lidem je už plně jedno, jakou mají výplatu, jaký má důchod, co si může. Víte, ono třeba, já nechci nic porušovat, jo? Ano, ale kdo dává těm lidem právo ode mě chtít v občanku, když jdu do hospody? Jo, to za chvilku budeme dávat v občanku i v tramvaji a v metru a v letadle, no tak v letadle tam je letenka, že jo, tak tam to jméno je, že jo. Ale to, tam je to z jiného důvodu, ne proto, aby nás někdo buzeroval. Tak ono se to tak pomaloučku se ta smyčka prostě stahuje a my se s tím začínáme smyřovat. A to je ta katastrofa. Podívejte se, já si dobře pamatuju na 90. roky ty zrušené debaty o bezpečnostních kamerách. Jestli můžou snímat chodník, jestli můžou snímat náměstí, jestli můžou snímat jenom prostory, tedy tý provozovny třeba. Jo? A že to na těch dveřích musí být napsaný, že to je snímaný, aby si lidi mohli vybrat, jestli tam půjdou nebo nepůjdou. Co se stalo? Dneska, jak vylezete z baráku, tak jste snímaný. Úplně na férovku. A už se nad tím nikdo ani nediví. A když byste proti tomu protestovali, tak jednou řeknou, to je kvůli vaší bezpečnosti. To je zase kvůli virusu, aby jsme věděli, tedy kudy ta nákaza chodí. Že jo? Já nevím, prostě my se smyřujeme s věcma, které před x desítkama lety byly naprosto nepřijatelné, ale hlavně nepředstavitelné. My jsme si to neuměli ani představit, že by to takhle daleko došlo. Jo. Přitom kriminalita, jo, my jsme všichni sledovaní. Všichni jsme v nějakých archívech, v nějakých seznamech a kriminalita neustále stoupá. Já si pamatuju, vím naprosto bezpečně, o mě nemůže nikdo říkat, že jsem nějaký troll, jo, že když byla vražda, no tak se o tom 10 let psalo v kriminalistickém sborníku. Dneska se o té vraždě, no jasně, jsou toho plný noviny a plná televize, jo, co by tam taky jinýho dávali, ale nikdo se nad tím nepozastaví už.
No protože jich je tolik, že by ten sborník byl pěkně silný.
No, několik, jo. A my se s tím prostě začínáme směřovat. Jo, my se s tím začínáme směřovat, ale co je nejhorší, víte, to, že na tu společnost je takovýhle jako kompletní útok, dobře, to dělá někdo jiný, je tam útok, jo? Víme o tom. Ale nejhorší je, že se to stává naším takovým jako motem v té společnosti. Jo? Že to je prostě takovej jako standard.
Ta norma, se s tím nikoho to nepřekvapí. Směřovat, jo?
To je homosexualita, různý prostě priznění těla, jo, a ono se to stává standardem v té společnosti. To je nejhorší, že ta společnost mění vlastně názory na základní otázky života a světa. To je ta tragédie. Ta společnost to přijímá jako svůj trend.
K tomu všemu se ještě dostaneme.
No hlavně se už tomu nebrání. To je ta hrůza.
A nejenom, že se tomu nebrání, je to velmi zvláštní, ale část našeho národa jako by byla hluchá a slepá a vnímala jen to, co hlásá oficiální propaganda. Jako by zdravý rozum vymizel. Co na to říká Vladimíra Vítová?
No tím se možná dostaneme k zhodnocení volební kampaně, která vlastně dnešním dnem skončila. No my jsme tu registrovali vlastně jako v přímém přenosu. To mě určitě pak kolegové doplní, že bylo vidět. A nehovořím teď jenom o Praze, ale i když jsem mluvila dneska třeba s panem Antonínem Baudyšem, tak ten vedl kampaň na Olomoucku a i s jinými kolegy a bylo to všude stejné. Lidi nechtějí vůbec nic vidět ani slyšet. Nechtějí se o nic zajímat. Jestli tam někdo jim chce předat letáček nebo něco podobného, tak se tváří, jako by byl malomocný a v podstatě od něj prchají. My jsme to na Praze zažili na vlastní kůži a mě fakt překvapilo, že to samé bylo i na té Moravě, i v jiných krajích. Prostě lidi se jako nech, absolutně se nechtějí o nic zajímat a nic vědět. A když už se náhodou s vámi někdo zastaví a třeba se na něco zeptá, například tu Evropskou unii, tak třeba tam byli takoví lidi, u kterých na první pohled bylo vidět, že si žijou prach bídně. Prach bídně. Tak jednak se zeptali, jestli nás viděli někdy v televizi. To jsme jim řekli, že ne, že tam se nedostaneme, tak rovnou řekli, že když nejsme v televizi, tak pro ně nejsme vůbec atraktivní a ani nebudou na vteřinu uvažovat o tom, že bychom mohli být zvoleni. A potom řekli, že jako naučení roboti, mě to naprosto šokovalo, že teď je nejlepší doba, v jaké jsme kdy žili, že se máme nejlíp a sami vypadali chudáci jak trhani, a to nemluvím o jednom člověku. A teď, když jsme řekli, no a vám teda nevadí, že když jsme v té Evropské unii, že máme čtvrtinové platy a čtvrtinové mzdy a že je tady dražší energetika a tak, a oni řeknou vám. Já strašně chvátám, já vůbec nemám čas, ale předtím se jako chtěli bavit a vlastně nás přesvědčovat, že teď se máme skvěle. Takže ty lidi vůbec nechtějí ani slyšet nějaké argumenty, které by jen trochu nabouraly ten jejich obraz, který jim do hlav vtloukla média. A pak ještě jsem nechtěla reagovat, ale ještě chci říct, netýkalo se to jenom třeba Aliance národních sil, anebo když hovořila jsem o panu Paudyšovi, tak třeba Hnutí Cesta a těch kandidátů, nebo Jednotných a podobně. Týkalo se to všech. My jsme pak byli u metra na Rajské zahradě, tam byl stánek stávajícího senátora, pana Davida Smoljaka, kterého podporujou ty nejprestižnější v uvozovkách ty parlamentní strany. A on tam stál jak kůl v plotě. Vůbec taky nikdo si ho nevšímal. A měl kolem sebe teda tým, ty tam poletovali, rozdávali letáčky. Ale mě to osobně jako překvapilo, že byl na tom úplně stejně jako my. A to samé říkal třeba pan Baudyš o kandidátech, já nevím, Trikolory, ODS a podobně. Tom speciálně na té Severní Moravě. Takže je to takový obecný trend. Tu mě pak doplní určitě pan kolega Stadler. Ale já jsem ještě chtěla zareagovat na to, měla jsem jednu zkušenost, takovou šokující, jak říkal pan doktor Hajs, že najednou nás budou kontrolovat všude a nám se to bude zdát normální. Budou chtít občanku, to už teď budou chtít, tedy když přijdete do restaurace a podobně. Já jsem zaparkovala auto na parkovišti před Albertem, kde jezdím tam 5 let. Nikdy v životě tam nebyl hlídač a nevybíralo se parkovné. A tak jsem zaparkovala a najednou tam ke mně přišel nějaký takovej pán v zelené vestě a říkal, že jako teď se tady platí to parkování, a já jsem byla překvapená a říkala jsem, tady se platí? A on říkal, no tady se platilo vždycky. A to jsem byla v šoku a říkala jsem, pro boha, vždyť jsem jezdím tolik let a v životě jsem tady nikoho neviděla, tady se neparkovalo. A on mi jako tvrdil, že se tady parkovalo vždycky a teď tam přijel nějaký kluk, tak jsem říkala, taky se tady zeptejte toho pána, když si troufnete na mě, abych vám zaplatila to parkovní, tak mu taky řekněte, ať vám dá to parkovní. A on mu to teda řekl a ten kluk říkal, pane bože, tady se parkuje, vždyť jsem jezdím roky, no tady já nebudu, a odjel. A teď ale ještě mezi tím byla ta konverzace, spočívala v tom, že já jsem říkala, pro boha, a tak jako odkud jste, nebo to nám pak dáte nějaký doklad. A teď on mi ten chlap řekl, ať já mu dám občanku. Já jsem říkala, to myslíte vážně? Tak vy chcete peníze po mně a já mám dávat občanku vám. No snad byste se měl teda legitimovat nebo ukázat nějakou průkazku vy mně, když to vybíráte peníze. Takže i hlídač na parkovišti. Pak jsem se teda dozvěděla, že tam opravdu ta pravidla nějaká nová jsou, ale asi týden stará, takže tam byl týden, tak jsem pak taky odjela. Ale že mě naprosto šokovalo, že hlídač na parkovišti po vás chce občanku, když vy vyjádříte podiv, že najednou se tam platí parkovní, on vám nepředloží ani odznak, ani průkazku, nic, jenom po vás chce peníze. Takže už to tady začíná, ona to je možná jako maličkost, ale začíná to prosakovat v nejneuvěřitelnějších oblastech života. No ale teď bych poprosila pana kolegu Stadlera. Chtěla jsem mu moc poděkovat, protože mě osobně pomáhal ve volební kampani, když jsme měli, rozdávali jsme plakáty třeba u metra na Praze 9 a on vlastně se angažoval ve volební kampani posledních volbách senátorských, že jo, pana Kurase, a může porovnat, jak za ty dva roky, jak se ty lidi, jaký je rozdíl v tom jejich chování. Takže předávám mu slovo.
Dobře.
Ano, děkuji. Já vás tady všechny poslouchám a opravdu, opravdu taková ta kletba paní redaktorky, že najednou začnu zjišťovat, kde žiju, se začíná pomalu naplňovat už jenom z té diskuze, tím ne, že bych proti někomu něco měl, ale srovnávám si to s tou těžce postiženou Lombardií, kde jsem čekal, že přijedeme a že tam bude, jak se říká, jak po atomové válce. Ono nebylo. Ty lidi se tam usmívají, ty lidi se baví u stolu a jediný, co horská vůdkyně mě ujistila, že přece jenom jsem přijel z toho trochu vystrašené České republiky, já jsem ještě zvyklý říkat Československa, a ona říkala, neboj, tady na té chatě ten personál je pořád stejný, on by se tam jinak nedostal než helikoptérou, protože by tam nevylez, a on už je tam 2 měsíce stejný, takže se asi nenakazil. A ty lidi se normálně baví a je tam normální atmosféra. No a teď navážu na tom, co říkala naše vážená paní, možná budoucí senátorka, nech dá Bůh. A najednou přijdete z tohoto světa, kde se bavíte s lidma, který tam přijeli, si zalézt, se tam pobavit, si tam zasportovat. A teď se dostanete do volební kampaně na Černém mostě v Praze na metru B. A v tu chvíli, já jsem to nedokázal úplně popsat, bavil jsem se o tom se svou bývalou asistentkou a říká, ty lidi jdou jak roboti. A já říkám, jo Moniko, ty jdou opravdu jak roboti. Protože proti sobě vidíte ty lidi v těch maskách, kde není absolutně nic. Jo. Na té chatě dáte někde slečně nějaký pár eurocentů z propisný nebo euro, když se vám moc líbí a ona se na vás pěkně usměje a něco udělá. A když jsme dělali tu kampaň poslední, já jsem byl zmobilizovaný v tahu proti dnešnímu senátoru Drahošovi, takže jsem nastoupil plné polní. A když se člověk třeba trošku uklonil někde, no, tak se třeba ta slečna usmála, ale tady nevyloudíte z nikoho vůbec nic. To je zkrátka a dobře opravdu pole jdoucích lidí z nějakého chemického útoku. Tak bych si asi představoval, že někde byly použitý chemické zbraně a ty přeživší jdou proti vám. Na Černý mostě, tam už to bylo, na Černý mostě, na Českomoravské, tam to bylo o něco lepší a dokonce se z někoho něco možná i vyloudilo, ale že by nám přijelo 1,5 metru a mně se nepodařil udat jeden jediný letáček a ono přijelo další a další metro. No zkoušel jsem to takovým tím humorem, jak jsem říkal, pan kandidát přítomen, pojďte si s ním popovídat. No tak na to lidi reagovali. Tady jsem toho velice rychle nechal, protože jsem zjistil, že ty lidi zkrátka a dobře zřejmě straším tím, že je zde přítomen nějaký kandidát, který by si s nima třeba rád řekl dobrý den. Takže ta atmosféra prostě z toho světa, kde asi prošli nějakým nepříjemným obdobím na jaře, asi tam ty mrtví byli, tak ty lidi se chovají, ale normálně. My se normálně nechováme. Jdete a opravdu proti vám jdou roboti. To bych tak asi zhodnotil celou situaci, jak já to vidím po těch krásných 10 dnech non-covidového světa.
Ano, Vladimír Prinke doplní.
Já bych navázal na to, co kolegové říkali, a navázal bych hlavně na to, co říkal Karel Hais. Já jsem se zmínil o tom, že tady ty opatření proti tomu koronaviru, který je vlastně politickou, ekonomickou zbraní, jsou v podstatě kroky, které míří k totalitě ve státě. To je forma diktatury. Omezování osobní svobody, za kterou se cingalo před 30 lety a dneska se podívejme, kam jsme se dostali. Karel už hovořil o tom, jsme sledováni, je u nás přehled, samozřejmě takhle to vypadá. Ale ty roušky, ty vedou k čemu? K anonymitě, kterou by lidi třeba mohli využít ve vyjadřování. Ale je tady druhý faktor. Ty lidi se bojí. My máme zkušenosti takové, že při předvolebních aktivech propagaci jsme měli problémy.
Pardon, můžu do toho jenom vstoupit na okamžik. Já bych chtěla říct, že pan kolega Prinke byl volebním lídrem naší krajské kandidátky v Jižních Čechách. My jsme avizovali asi před 14 dny pořád, ale tam selhala technika, takže dneska je ve vysílání. Tak jenom, aby posluchači věděli, že to je lídr kandidátky v Jižních Čechách. Promiňte, že jsem vám vstoupila do řeči.
Tak můžu pokračovat. Dobře. Zjistili jsme značné rozdíly mezi městy a venkovem. Ve městě anonymní lidi se bojí, skutečně nemají zájem. Nejsou ta města tak velká, nebylo to tak razantní asi jako v té Praze. Ale podstatný rozdíl je na venkovech. A my tím bůstím budeme muset počítat v tom následujícím období. Tam mi lidé říkali, my roušky nenosíme, my se toho nebojíme, nám nemůžou nic říct. My tady máme zahrádku, my tady žijeme, to je úplně jiná komunita, než je ve městech. A to je také podstatný rozdíl. Ale všeobecně i tam mají určité obavy. Takže vidím tady dvě podstatné věci. Ten krok k tomu zneužít ta opatření proti koronaviru k zesílení diktátu státu. A druhá věc, lidi mají strach a bojí se. A to je obrovský problém, který může se nést i do budoucna a může být i problémem při řešení současné situace třeba i ekonomické, i té politické.
Ještě Karel Hais na toto téma.
No, já bych chtěl taky navázat na to, co tady proběhlo. Ten příměr těm robotům byl velmi, velmi zdařilý. Já to teda nerad používám, protože nemám rád, když jako někdo říká, ten je robot a ten je člověk a ten je robot a takovýhle ty řeči. Ale skutečně mně to připadá někdy jak nějakým fantastickým filmu. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych v takové společnosti mohl jaksi zabřednout a žít v ní a aby to ta společnost přijímala jako standard prostě svého života. Ale to je cílem právě všech těch machinací. Tady nejde o to, tady nejde o to prostě něco vyřešit. Tady jde o to, aby ten dosavadní systém, to znamená liberální kapitalismus, korporační vlastně, korporátní kapitalismus, aby se udržel. Aby ty lidi, kteří z toho vlastně těch 30 let měli, tak aby udrželi moc. O to tady jde. O nic jiného tady nejde. Oni nechtějí žádnou změnu. Jo? Podívejte se, to se projevuje dobře na zahraniční politice. To se docela dobře v současné době projevuje v takových těch celkových hodnocení vrcholných představitelů. Najednou vám začne hodnotit veškeré ty problémy, které hýbou společností a vlastně ke všem se přihlásí k těm opatřením. Ke všem se vlastně přihlásí, že to vedení toho státu, že ta vláda, že ten parlament, že dělá dobře. Jo. Přitom člověk by si třeba i myslel během těch 30 let, že je to dobrý člověk a že pro ten stát chce to nejlepší. Jo. A když vidíte, co se venku všechno podepisuje, přečte si to, jo. Má zájem tedy o ty informace a ty smlouvy si přečte, to vám stávají hrůzou vlasy na hlavě, protože to jsou v podstatě norimberské zákony. jestli vám někdo vyhlásí oficiálně, že chce nahradit původní obyvatelstvo jiným etnikem, tak co to je? To je genocida. A nikdo se nad tím nepozastaví. A když byste náhodou s někým o tom chtěli mluvit, tak od vás odskočí, jako kdybyste byl prašivej. A přitom se jedná i o něj. Víte, teď ještě se jako můžeme přijít o tom, že každý máme na to jiný názor. Ano. Ale v dobyčáku, ve vagónu dobyčím, tam už se přijít nebudeme. Víte? Tam už totiž, jak se za drátama, jak jste v nějakým nápravným zařízení, jak jste na převýchově, tak tam už jakákoliv diskuze končí. Tam se bojuje o život. A mnohdy marně. Víte, může někdo říct, že přeháním. Možná, že jsem tragéd a nebo že chci vyhrotit nějakou situaci. To vůbec není žádná pravda. Jo? Ale stačí se podívat do historie. Když zapomeneme na to, co se dělo ve 20. a ve 30. letech v Evropě, tak nemůžeme kvalifikovaně hodnotit dnešní situaci. A nemůžeme udělat relativně dobré nějaké opatření na to, aby se to nedělo. Ty, spočítejte se, kolik bylo stran ve 30. letech, jaký měli charakter politický, myslím, a naaplikujte to na současné strany. Ano, jinak se jmenujou. Jo, jinak mluví, mají jinou symboliku, jo, ale v podstatě to je to samý. A kdy to chceme zastavit? Až dojde teda k tomu fyzickému konfliktu? Až se začnou zavírat lidi? A nemyslete si, dneska vás nezavřou za politiku, na to jsou dost chytrý. Oni řeknou, porušil zdravotní předpisy. Porušil pravidla na Facebooku, porušil tamhle a tohle. A všichni budou koukat jako ty roboti, abych se udržel tedy jaksi ve slušném vyjadřování. A nic, otřepou se a řeknou, no mě se to netýká, já nic neporušuju. A dokdy to budeme takhle říkat? To je tak všechno. Co k tomu jinak říct, tohleto? Burcujeme a když vidíte tu společnost, já jenom říkám, k té změně dojde jedině na to, tehdy, když nějaký kolektiv bude schopen okolo sebe vytvořit akční skupinu, schopnou něčeho reakce. Prostě jak tedy po právní stránce, tak po politické stránce i po té bezpečnostní stránce. A taková skupina musí tedy navodit směr té společnosti. Ale spoléhat se na to, že půjdu mezi lid a lid zajásá a řekne tak a my chceme změnu, ne. Toto je možný jedině tehdy, pokud by došlo ke krizi a ty lidi skutečně by poznali tragédii. To znamená, že by... Teď se bavíme o tom, jestli můžeme cestovat nebo ne. Mě tahle ta diskuze úplně vhání krev do hlavy. Jako jo. To je tak nepodstatná záležitost, jestli můžu jet na dovolenou na Kanáry. Jako jo. Prostě, jo. A je to fantastický, že tam dojedu teda, jo. Nebo dopluju, nebo doletím. Jo. A nikdo ode mě nic nechce, akorát mě 10krát vemou otisky, občanku, pás, já nevím co všechno, ale jinak je to fajn. Jo. Takže to je diskuze úplně na nic. Jedině tak těma dvouma způsobama se dopracujeme k tomu, že dojdeme k nějaký reformě. To znamená hluboká krize, to znamená, že ty lidi už nebudou vědět kudy kam, a teda pochopí, že se děje něco špatně. A nebo prostě vytvořit takovou prostě akční skupinu širší, která bude schopna tu změnu provést. Já to zahraničí znám, já tam mám spoustu příbuzných a jezdil jsem tam docela jako často, jo. Takže mě nebude o zahraničí něco povídat. Tam je to totiž víc devastovaný než u nás. Proto oni se chovají tak, jak se chovají, tak netečně, že se mezi sebou bavějí a tam, jo, a ne, na první pohled to vypadá, že to nerespektují, že tam žádný nařízení není nebo něco takového, jo. Ale tam to, ta propaganda působí daleko déle, nežli u nás. A oni se s tím smířili. Oni se smířili i s těma migrantama. Oni taky na to nereagují. Vy to vidíte. Oni tam prostě dělají si, co chtějí a lidi jsou neteční. Nic ne to. A takhle nezúčastněný jako divák by přišel třeba někam do nějaký restaurace nebo do nějaký společnosti, jo, a řekl by, no oni se mezi sebou normálně baví, jo. Oni sám žijou úplně v pohodě, jo. Přitom to není pravda, ta společnost prostě upadá, ta společnost prostě, ta zkrachovala, prostě, jo. A nikdo prostě není schopen říct dost. V tom je ta tragédie.
Nechme zareagovat Vladimíru Vítovou.
No já jsem chtěla říct, že mně se tohleto téma cestování zdá podstatný, protože naopak na tom můžeme vidět, jak nás teda vidí to okolí a jak, když někdo to absolvuje na vlastní kůži, tak může podat autentickou zprávu, jak to je. A nejsme závislí v tomto momentě jenom na tom, co nám říkají média a popisují, jak to tam jako chodí a že všude jsou zátarasy a nikde nemůžete ani vkročit, tak je vidět, že to teda asi ta realita je stejně trochu jiná, co se týče toho zahraničí, než jak o tom slyšíme z těch médií. Ale já jsem chtěla říct ještě, zareagovat na pana kolegu Prinkeho, kdy hovořil o tom, že je rozdíl mezi tím venkovem a městem a že na venkově říkají, že nám nemůžou nic vzít, no ale to je velký omyl. To ty lidi vůbec neví, protože nejsou informovaní, stejně tak jako zpěváci si mysleli, že si mohou dělat, co chtějí. A je ta absurdita, nesmí teď už ani zpívat děti ve školách. A to na venkově jim prostě můžou vzít ty zahrádky. Oni tam nebudou smět pěstovat ty brambory, ty byliny. A to je právě ten Codex Alimentarius. A k tomu taky směřuje Evropská unie. Začalo to tím, že na těch bylinkových čajích nesmí být napsáno, na co ta bylina je. Takže to je jenom, já se těm lidem nedivím, že si myslí, že se jich to netýká, ale týká. Jako se to týká zpěváků, kteří tady po roce 89 byli těmi nejhlavnějšími, kteří se snažili udělat tady ten liberální režim a každé větě kopali tady do té minulosti. Tak najednou, ejhle, čas oponou trhnul. A oni jsou jedni z prvních, kteří nemohou vlastně se živit tím, co umí, tím zpěvem. Nemůžou být muzikály, já jsem se na to koukala, jsem úplně jako blázen, když jsem včera slyšela, jaká mají být to opatření, to bych tady možná zacitovala. On někdo z toho udělal graf, ono to je jako legrační, když se na to člověk dívá a vidí tam, kde to je jako červeně zaškrtnuto, to znamená, že to se nesmí dělat. A zelená fajfka, tak já tady jenom možná pro hořké pobavení zacituju, co se může a co se nesmí. Takže na fotbal jít nemůžete, ale do divadla jít můžete. Ale nemůžete jít na muzikál. A v divadle si nesmíte koupit občerstvení. Ale do plného nákupního centra jít můžete. A na vnitřní akci vás může být 10. U stolu vás ale může sedět maximálně 6. Ale v akvaparku vás může být kolik chce. Stejně tak vás může být kolik chce v posilovně. Ale když hrajete šachy, tak vás může být jen 10. Ale když jste profi sportovci, tak vás může být třeba 130. A když ne, tak musíte hrát fotbal třeba bez brankáře. Do školy musíte, ale nesmíte zpívat na hudebce. A pokud tedy nechodíte na střední školu, tam nesmíte. Pokud tedy nejste v prváku, tam totiž zase musíte. A to vše platí na 14 dní. A v nouzovém stavu, který platí 30 dní. Jestli se tohle někomu zdá normální, jako jak už mají dát najevo víc lidem, že to je jako úplně blbost na entou. A já ještě, když čtu některé ty komentáře dneska, já ani nevím teda to, možná bychom se taky k tomu dostali, jestli o tom teda jednala poslanecká sněmovna, protože jsem se dívala třeba na profil pana poslance Kobzy, který podporuje to nošení roušek. Tak já teda vlastně nevím, jak o tom dneska jednali ti poslanci, ale vždyť to je něco tak absurdního, tak blbýho, že jako už horší, já nevím, jestli to může být, no tak teda fakt všechny zavřou. Teď jsem taky četla zprávu, že je strašně populární, aby se nesahalo na kliky a neodemykalo klíčema, takže stoupl obchod s těmi automatickými zámky na čip nebo na, jako na elektrické vlastně zavírání. No a když teda zase to budou prosazovat a lidi si to začnou kupovat, určitě na to začnou být dotace a podobně, tak pak vlastně budete mít vězení sami doma elektrické, které si ani nebudete muset moci sám otevřít. A nebo když se znelíbíte, pokud tady mají v plánu zavést také ty sociální kredity, jako třeba v Číně, doufejme, že to vůbec jako tak nedopadne, ale hovořím o těch plánech, tak pak jako se zase nebudete moc dostat domů. Vždyť kam se podíváte, já nevím, jak jsou organizovány obchody, například na Chodově, tam než vstoupíte do velkoobchodu, nebo to není velkoobchod, já nevím, jestli tam je Lidl nebo Albert s potravinama, tak musíte projít desinfekčním rámem, tam projdete a tam vás vydesinfikujou. Ono to začíná takovýma drobnostma, ale je to, prostě roste to jak houby po dešti ve všech oblastech života. Tak jsem chtěla jenom reagovat na oba předřečníky. Možná, že mě doplní pan kolega Stadler, já už ale nevím, co jsem...
Nechám doplnit, ale já, protože máš ráda asociace s pohádkami, tak ten zákaz zpěvu mě připomíná Půlnoční království, kde stařičký král je pouhou loutkou v rukou ziskuchtivých rádců, kteří sužují lid vysokými daněmi a zákazem zpěvu, na rozdíl od země krále Miroslava, kde se všem žije dobře, protože panovník je laskavý, spravedlivý a moudrý. To říká pohádka Pyšná princezna. A teď nechám zareagovat.
Můžu teda ještě reagovat. Je to pohádka a ještě před rokem by nám to přišlo jako absurdní, totálně absurdní nadsázka, jak ten Švec běhal si zaspívat přes hranice. A najednou, jako najednou to prostě existuje a my se tím máme řídit. Takže jestli se, jako fakt zase navazuju na pana kolegu, jestli se tohle někomu zdá normální, já to vůbec nedokážu ani jako ve snu připustit, že toto se někomu může jevit jako norma a ještě pro naše dobro.
Necháme zareagovat nejprve Vladimíra Prinkeho.
Já bych chtěl jenom dvě krátké poznámky. Já nespochybňuji ten venkov, že by snad na tom vydělal. Agenda 21, ta pokračuje dál a ono to na ně dolehne. Ale my musíme vědět, jak se chovají. To je jedna věc. A počítat s tím do budoucna.
Jasně, souhlasím s váma, souhlasím.
O světě, ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, co říkal Karel před chvílí. Když jsem byl na té debatě v rádiu, tak samozřejmě zástupce vládnoucí strany se tam chválil, že dělají všechno dobře, dostali jsme se do určitého sporu. Skončila debata a pro mě bylo šokující, když on prohlásil, helejte se, vy můžete dělat, co chcete, my to stejně vyhrajeme. A to si myslím, že si snad oni myslí. A ono jim to nahrává, jestli ty lidi půjdou a nebo nepůjdou těm volbám. Protože to minimum, které volilo v minulých volbách senátory a další, to klesá, protože při posledních volbách v roce 2016 bylo 36 nebo 37% u voleb a letos se odhaduje, že to nebude ani 30% podle výzkumu, které dělali Kantarádlim a další. Takže to je výhoda, která jim hraje do karet.
Vladimír Stadler bude reagovat.
Já bych velice rád zareagoval a trošičku jsem se vyděsil, možná co jsem řekl, on mě to malinko nastínil, Karel Hais, jenom malinká technická poznámka, já tu kapitalistickou společnost na Západ od nás vůbec nepovažuji za zdravou a sám jsem viděl no-go zóny v Marseille a prošel jsem Londýnem. Nebudu to dál rozvádět, o čem mluvíme. Já mluvím jenom o určitých takových mikroregionech, kde si lidi možná neoprávněně, možná škaredě, ale já myslím, že ani tak moc ne, udělají hezký prostředí. Protože podívejte, já jsem v roce 2012, dodnes vidím pohled paní doktorky, vůbec si to nemám za zlý, a když mě řekla, že za 2 roky zemřu, pokud budu tak dál žít. No a kdybych tak dál žil, tak jsem 2014 opravdu ten můj skon nastal. A člověk, aby mohl přežít někde, tak musí nastartovat někde něco, co ho motivuje pozitivně. No a když jsem tedy v 56 letech začal pracovat na své totálně vypodnikaném těle, který fakt nebylo k ničemu, někde 130 kilo váhy, cukrovka až kamsi na půdu, tak najednou za 2 roky se to změnilo. Ale mně se změnil malinko pohled na svět. A já jsem tenkrát řekl, po vylezení jedné hory jsem řekl, do háje zelenýho neříkejte mě, ať už mě nikdo nikdy neříká, že něco nejde. A já jsem po těch kopcích začal věšet různý vlajky. No a myslel jsem si, že třeba ty mladí lidi, že se chytnou a že si řeknou, Kriste pane, když tenhle ten totálně zničený člověk se dokázal dát dohromady, chytil rok do života, dneska už vlastně oproti tomu, co mě paní doktorka předpověděla, žiju 6 let navíc. Takže i z téhle té totálně zabedněné situace, která tady je, kterou všichni prožíváme, kterou denně vidíme, slyšíme, vnímáme všemi smysly, takže si najdeme někde nějaký kousek, který nás dostane do lepší nálady. A jedině s tou lepší náladou jsme schopni překonávat nějaký politický, já nevím, jaký otřesy, který klimatický, zdravotní, který se tady dějou. A řeknu vám to asi tak, kdybych se na to na všechno vykašlal, no tak bych určitě dneska, jak se říká, mě chodila rodina oplakávat na hrobeček, ale mě jen tak živýho nedostanou, nebo jim se to nemůže podařit. Já zítra máme opět po těchto horách první trénink někde na umělý stěně lezecký a jak jsem dostal výbornou informaci od paní kolegyně Vítové, že posilovny nám nezavřely, tak já příští týden vážení cvičit, protože prostě psychický ničení těla, mám to z vlastní zkušenosti, je daleko horší než to, než strach z toho, že někde onemocním nějakým koronavirem, rýmou, chřipkou, morem nebo čím. Já potřebuju se hýbat, protože jedině, pokud se budu hýbat, tak můžu zdravě uvažovat o nějakých dalších věcech, které se kolem mě dějí. Jinak mám to odzkoušený a můžu... Kdo mě nevěří, tak ať si to zkusí zkrátka a dobře. On to říkal, myslím, že pirš v zdravém těle zdraví. Je to tak a nedá se s tím nic dělat a je mi 62 let. To k tomu dále dodat asi všechno.
Ještě než budeme pokračovat, bych chtěla přivítat Ivana Kratochvíla, podplukovníka ve výslužbě, člena Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Vy nás malou chviličku zatím, ale posloucháte, chcete zareagovat k tomu, co jste dosud slyšel? Já bych k tomu ještě přidala otázku. Myslíte si, že jde o zdraví anebo o peníze, když se bavíme o koronaviru? Co říkáte tomu, že testování, jeden test stojí v průměru 2 500 korun? Někdy až 3, někdy 200, řekněme průměrně 2 500. Denně se testuje nejméně 10 000 lidí. To je dohromady 50 milionů. Když budu mluvit o tom, že se testuje 20 dní, nechám všechny soboty a neděle volné, tak je to 500 milionů. 500 miliardy každý měsíc vydáváme na testování. Taky byste chtěl jako já vědět, jaké laboratoře vydělávají na současné situaci?
No, otázka je to šíleně široká. Možná vás zklamu, protože peníze, ano, dneska se tvrdí, že peníze jsou vždycky až na prvním místě, ale já si nemyslím, že peníze jsou to nejdůležitější. To nejdůležitější je to, že nám jde o život. Ale ne o život tím, že si ho zachráníme, tím, že budeme nosit tyhle ty hadry na ústech a necháme si do sebe píchat látky, o kterých ani vláda neví, co v nich je. Ale naopak, tím, že tomu podlehneme, tak o ten život přijdeme. Protože to, co nám zatím zůstává díky zdravému tělu, jak říkal Vladimír, je ten zdravý duch a zdravá mysl. A náš národ se vždycky vyznačoval tím, že byl nedůvěřivý vůči různým experimentům, kdy různí spasitelé všeho měli jedinečný lék na to, jak se dostat k moci a jak oblbnout lidi. Na to jsme vždycky měli čuch. A tohleto je útok na naši existenci jako takovou. Celá ta koronavirová nesmyslná kampaň není nic jiného než útok na naši existenci. Na to, aby jsme vůbec tady byli. Ale ona to už Vladimíra hezky rozebrala.
Já už jsem slyšela několik teorií. Například, že stojíme na prahu války, ale válka být nemůže, protože by se stala světovou a to by se neuhlídalo. A proto je tu koronavirus jako devastace země a následný opětovný start a rozvoj.
Podívejte se, tady někdo po staletí se snaží likvidovat slovanské národy. A když si probereme dějiny, tak je tam spousta příkladů, o kterých se mlčí, které se zamlžují, ale když si je posadíte do souvislosti, tak vám tohleto vyleze. Je to likvidace slovanských národů. A momentálně tenhle ten tlak v současné době vrcholí a těch způsobů, jak nás zničit, je několik. Vemte si za druhé světové války, což byl taky krásný pokus na likvidaci slovanských národů, přestože dneska se o tom nemluví. Bylo spousta věcí použitých tak, jak se používají dneska. Dneska to má akorát moderní háv. Nicméně ten cíl je jasný. A my jsme prostě terčem. Přiznejme si to.
Jak hodně se máme bát?
No, bát se máme... Bojíme se toho, co neznáme. Takže se toho nebojíme. Postavme se tomu. Používejme zdravý rozum, to, co máme od rodičů, co máme geneticky, co máme, jak říkají věřící, od Boha, a používejme to. Když na nás někdo začne s těmi nesmysly, jako národ to umíme, tak to doveďme ad absurdum. Máme nosit roušky, no tak je nosme. Ale nikde není stanovené, jak ta rouška má být. Když si vezmete podle zdravého rozumu, pokud budeme říkat, že tahle ta propiska, ty, kdo mě vidíte, je, ten vrchol je v podstatě velikost toho viru, tak potom mřížka té látky, kterou nosíte na obličeji, je v podstatě zhruba 100 metrů na 100 metrů. To znamená, ten virus se tam milionkrát otočí, projde. Proti viru to nefunguje. Funguje to proti kapénkám, sníží vám to výstup vzduchu z úst a přísun vzduchu do úst, to všechno ano, ale z hlediska zamezení virové nákazy je to nesmysl. To byste museli mít na hlavě plynovou masku nebo respirátor s účinkama plynové masky. Takže nosme, upleťme si náhubek, kde otvory budou velikosti drátěnky z plotu. Příkaz vlády byl splněn. Nikde to není stanovený. Účinnost je stejná jako u toho, co se tady prodává. Ale každému bude jasný, co si o tom myslíme. Používejme zdravý mozek. A používejme to, jak se říká, uvažujme globálně, jednejme lokálně. Musíme každý podstatě začít od sebe. A co se týká války, do války se to žene se to nechutným způsobem, to je asi na delší rozbor. To bylo to Bělorusko, kde se to podařilo uhasit. To jsou ty dneska události Arménie a Azerbajdžán. To je další pokus v podstatě k tomu. A výsledek je jednoznačný. Snížit množství bílých lidí v Evropě, protože bílí lidé, zvláště Slovani, mají mozek v hlavě a používají ho. A to je nebezpečné. Takový lidi se špatně ovládají. Ale tak v krátkosti můžeme se potom o tom pobavit.
No, když se na to dívám, jak vypadá část našeho národa, která, jak už jsem říkala, je hluchá a slepá, tak si říkám, jestli je opravdu pravdou to, že se bílá rasa tak snadno neovládá.
No víte, to je výsledek zhruba nějakých 20 let intenzivní mediální masáže, a tyhle ty ideologické metody, které už používal soudruh Goebbels, dneska jsou samozřejmě posunuty trošku výš, takže jsou výrazně účinnější. Já bych z toho ty děti až tak nevinil. V podstatě nás čeká to, co čekalo Německo, když skončila druhá světová válka, tam se musela provést denacifikace. Prostě těm lidem se muselo to vysvětlit, museli se jim posadit fakta, souvislosti, aby to pochopili, k čemu se nechali dohnat. Nás čeká v podstatě to též s naší mládeží. Někdo to pochopí, někdo to nepochopí.
No, já si myslím, že když ještě rok nebudou chodit do školy, tak už nebudou chápat vůbec nic. Ale necháme zareagovat také Vladimíra Prinkého. Je to voják. Tak jak to vidíte?
Pokud bych se měl vyjádřit tomu nebezpečí války, tak si myslím, že to nebezpečí tady skutečně je. Ale pokud bychom chtěli udělat analýzu, tak musíme začít u srovnávání vojenských sil na východě i na západě. Podívejte se, Rusko tu válku nepotřebuje. To má dostatek prostředků, je to stát, který je ekonomicky silný a je stabilní. Ta druhá světová válka, která vznikala, byla připravována po určité období a měla podmínky, ze kterých vlastně ona vzniká. Ty podmínky jsou podobné dneska v té Evropské unii. To je unie, která je neživotaschopná. Je to unie států, které jsou zadlužené a jsou decimovány bruselskou, ona to ani není vláda, ale bruselským aparátem. A pokud by byla síla na tom západě, který dneska představují tyto státy a zejména Spojené státy, a měli sílu, no tak by asi k válce mohlo dojít. A došlo by, jenže ty Spojené státy ani ten západ tuhle tu sílu nemá. Oni mají spoustu vojenských základen po celém světě, na co je mají, když se brání, na to, aby tam vyváželi demokracii nebo na co. Kromě toho mají asi 1300 vojenských bodů, který zahrnují jenom třeba radarové pozice a takovéhle prostředky, které jim slouží ke sledování od zemského povrchu až nahoru do atmosféry. A to jsou prostředky, které oni si tam održují dneska. Myslím si, že dneska není doba na to, aby z hlediska vývoje na celém světě ty Spojené státy posilovaly jak ekonomiku, tak i vojenský potenciál. Na to ty Spojené státy nemají ani politickou vnitřní situaci, ani ekonomické prostředky. A hlavní problém je udržení rovnováhy ve světě. Ekonomické rovnováhy, politické i vojenské rovnováhy. A to je hlavní problém, který je dneska problémem ve Spojených státech a toho Trumpa. Obrovsky posiluje Čína, obrovsky posiluje Rusko, je tady v záloze samozřejmě ještě sdružení BRICS a to jsou obrovské síly, které mají dneska ekonomický potenciál nesmírně vysoký a daleko větší než ty Spojené státy. A oni si to uvědomí, takže oni využívají to, co vidíme tady a o čem se bavíme. koronavirus a další. Vy těch nemocí bylo spousta a oni se možná ještě objeví další. Ono to stojí nejméně a není to tak nákladné jako válka. A postupně se budeme dostávat na východ, na pobaltské státečky malé, zkoušíme Ukrajinu, budeme zkoušet Bělorusko a tak dále. Čili ten jejich záměr, ten se nezměnil, ten zůstává stále stejný. Jenom není v současné době pro ně vhodná doba, aby došlo zde v tom teritoriu Evropy k nějakému vojenskému konfliktu. Ten by neskončil dobře. Samozřejmě pro nikoho, ani pro ně.
Kdo bude reagovat dál?
Můžu?
Ano.
Můžu? Když jsme v těch vojenských otázkách, tak my si teď budeme chvíli s panem Brinkem nahrávat, jo?
A doplňovat. Ivan Kratochvíl.
Je tady jeden moment, a to je právě Spojené státy, protože tam dochází k převzetí moci. Od jedné mocenské skupiny k druhé. A ta odcházející skupina samozřejmě nechce odejít, a v jejím zájmu by mohlo být rozpoutání války, protože rozpoutání války znamená vytvoření společného nepřítele a to by jim umožnilo porazit Trumpa. Je to v podstatě podle momentálních výsledků průzkumu jediná šance, jak se u moci udržet, jak dostat Trumpa z křesla ven. Nakolik se jim to podaří, je otázka. V podstatě začali s tím, že rozpoutali občanskou válku ve Spojených státech. To byla, nebo ty nepokoje, to ještě není občanská válka, zatím jsou to jenom nepokoje, což se Trumpovi daří hasit. Nicméně tohle to je další šance, jak by mohli ho sesadit, že by prostě se najednou tady objevil nepřítel. Proto bylo to Bělorusko a proto je momentálně arménsko-azerbajdžánský konflikt, protože ten vyžaduje, tak jako to Bělorusko, aktivní účast Ruska, nějakou. Nemusí být vojenská, minimálně politickou, minimálně tajných služeb. Jo, takže oni tak jednoduchý to nebude. Já si myslím, že volby ve Spojených státech, které jsou na začátku listopadu, budou velmi důležitý v dalším vývoji i u nás, protože i nás se to týká, i my jsme ve vleku. Mimochodem nevím, jestli nakolik je v povědomí mezi lidma, že na našem území je rozmístěno 10 amerických útvarů, když už jsme u toho. Jo? O tom se mlčí samozřejmě. Protože by to někdo mohl nazvat, že jo, na jednu stranu Sověti tady být nesměli a Američani tady jsou.
Je tím ohrožena bezpečnost naší země?
Bezpečnost naší země je ohrožena tím, že nemáme armádu. Takže nemá kdo tuto zemi bránit. To, co máme, co se nazývá armáda České republiky, není armáda. To není sbor, který by byl schopen bránit tuto zem. To je expediční sbor, který je schopen někam vyjet a působit v rámci nějakých vyšších celků pod nějakým jiným zahraničním velením. Ale určitě to není armáda určená k obraně tohoto území.
A jak jsme na tom v porovnání s dobou před rokem 89?
No jednoznačně, předtím ta armáda byla, když jsme měli 100 000 mužů ve zbrani. Jako to je neporovnatelné. Ta destrukce armády probíhala desetiletí, aby byla pozvolná, aby to lidem nedošlo.
Takže byla záměrná?
No samozřejmě, to všechno je to systémově řízené. První, co bylo rušené, tak byly strategické věci, to znamená železniční vojsko, raketové vojsko, protivzdušná obrana, to jsou všechno základní prvky obranné. A mezi tím se samozřejmě snižovaly počty pozemních vojsk. Ale ty jsou nejvíc vidět, tak jako ty šly pomalej.
A jak se díváte na hlídání státních hranic, na to, že bylo zrušeno?
Hlídání státních hranic se zavést musí zpátky, ale to znamená úplnou změnu koncepce obranné strategie tohoto státu. To je dlouhá odborná debata. Každopádně, pokud máme být suverénním státem a národním státem, mimochodem tak, jak o tom mluvil na zasedání OSN pan Trump a v podstatě se to dotknul i pan Putin, tak jde o to, aby každý z nás byl hrdým národem, hrdou zemí, která je schopná si zabezpečit svoje základní věci. A ochrana hranice patří mezi základní prvky ochrany daného území a obyvatelstva na tom území. Aby prostě ti, kteří na tom území nebydlí, nerozhodovali o tom, co se tam dít bude. Protože ty to samozřejmě nepálí. Pálí to ty, kteří tam bydlí.
Vladimír Prinke.
Ale pane kolega, doplníte mě?
No, jestli můžu doplnit, doplnil bych. Dva body. Za prvé, to, co říká tady pan kolega, je naprostá pravda. Ta armáda byla postupně decimována, byly decimovány i materiální základny pro armádu, takže my dneska máme armádu, která nemůže sloužit k obraně, tak je používána jenom ve prospěch a v zájmech NATO někde mimo republiku. Takže ona nás brání tisíce kilometrů jinde. To není žádná obrana. Hlavní problém je v tom, že my jsme podřízeni NATO a nemáme vlastní státní vojenskou doktrínu. To je hlavní problém, ta vojenská doktrína. Doktrína zasahuje totiž do řady rezortů státu, to není jenom armáda, to je hospodářství a další věci a končí to tou ekonomikou, která ji musí zajistit. A to je hlavní problém. Takže tohle znamená vystoupit z NATO, usilovat o to, abychom byli státem samostatným, suverením a abychom měli vojenskou doktrínu. Je to jedno, jestli bude ta doktrína mít formu nějaké švýcarské domobrany nebo něčeho jiného, ale bude to doktrína, kde lidé budou jako vlastenci bránit svůj stát, svoje rodiny, svoje děti, svoji budoucnost. A druhý bod má jako připomínku k tomu, co tady on říkal, ohledně toho nebezpečí v té Evropě. Když Hitler začal útočit útokem na Rusko, tak se k němu připojili útvary vojenské divize, kromě 6 států z celé Evropy. Ví to vůbec někdo? Říká nám to někdo? Objasňuje nám to? On by sám s těmi svými pár divizemi nemohl dokázat to, co to ukázal. Byly tam divize bulharské, srbské, maďarské, tam byly divize se severních států a podobně. Byly to střelecké divize mechanizované a další. To byla obrovská síla. A k tomu se snaží usměrňovat politiku i Spojené státy. Ovládnout situaci v těch okolních zemích, nasadit tam svoje lidi, kteří budou tuhle situaci ovlivňovat. Ale hlavní ten problém je ovládnout myšlení a mínění lidí.
Do studia se dovolala posluchačka Svobodného vysílače CS. Dejme jí slovo. Hezký večer.
Dobrý večer všem. Já mám krátkou otázku na pány vojáky. Co si myslí o tom? V neděli jsem četla na liště České televize zprávu, že Švýcarsko vyhlásilo referendum na uzavření hranic pro státy Evropské unie. Toť vše, já budu poslouchat, ano? Děkuju.
Ano, děkujeme. Tak, kdo se toho ujme? Ivan Kratochvíl.
Pana kolegu, který byl rozpovídaný.
Dobře, Vladimír Prinke.
No, my neznáme ty výsledky toho referenda, ale každé vyhlášení referenda má určitý cíl záměr. Získat informace o tom, jak se to obyvatelstvo bude tvářit, když se tenhle ten úkol nebo ten záměr podaří splnit. Má to jistě důvody a já bych se ani nebránil tomu, aby tohle referendum se uskutečnilo v řadě jiných států. Ať si státy rozhodnou. I vám tady o tom říkal, když jsme se bavili o tom, jestli chránit hranice. Hranice musí být chráněny. Chránily se vždycky v minulosti po staletí. Se chránily. A z řady důvodů ekonomických, blokovaly se obchodní cesty, ale v současné době je to otázka bezpečnosti toho obyvatelstva a otázka také zamezit ekonomickým problémům, které přináší volná hranice i tomu koronaviru. To spolu naprosto souvisí.
Já bych ještě doplnil, co se týká hlídání hranic a proč si myslím, že ty Švýcaři k tomu sáhli, je pohyb migrantů, protože oni jsou na migrační cestě z Apeninského poloostrova nahoru do Evropy a Salvini ten v Itálii neuspěl momentálně, toho dali stranou, takže tam ta cesta je víceméně otevřená. No a samozřejmě Švýcaři si svůj domov brání, protože vědí, že ta jejich země je schopná uživit určité penzum obyvatelstva, ale hlavně budou živit to obyvatelstvo, které bude tu zemi zvelebovat, a ne obyvatelstvo, které bude tu zemi ničit.
Chce ještě doplnit někdo z dalších hostů? Vladimír Stadler?
Víte, já o tom referendu přiznám se, protože ještě pořád trošičku po té cestě spím, tak nic nevím, ovšem Švýcarsko. Samozřejmě já to vezmu z té geografické stránky, protože jako zase mám trošičku navigační vzdělání. Ono, ať si to zkusí někdo přelézt, tak se potáhne přes výšky přes 4000 metrů. No, i když znám borce, který to zvládnou ve cvičkách, ale netroufnu si říct, že by to někdo zvládl vyloženě s bosýma nohama a s bederní rouškou kolem těla. Čili ti Švýcaři mají takovou trošku přirozenou ochranu těch hranic, kde se zas až tak nemusí bát, čili jim v podstatě stačí hlídat nějaký horský průsmyky, a pokud to obyvatelstvo bude odhodlaný, tak já říkám, v celku se s nima velice dobře jedná a tam si ještě ten zdravej duch ty lidi, ať už jsou tedy zvládnutý propagandou, neví přesně, jak je to ve Švýcarsku, tak přece jenom ty jejich hranice se tam hlídají velmi dobře a je známý, že každý Švýcar, který prošel vojenskou službou, má doma nějakou zbraň a dá se předpokládat, že na rozdíl od našich mladých mužů s ní umí zacházet.
Karel Hais a jeho postřeh. Tak, Karla nemáme na drátě, Vladimíra Vítová.
No, já jsem chtěla reagovat, dělala jsem si poznámky, ale možná ne přímo k tématu. Tak já nevím, jestli nebude vám to vadit, vrátíte se pak zase k tématu bezpečnosti.
Ano, vrátím se potom.
Dobře. Já jsem chtěla říct ještě k těm volbám, že ty politické strany nejsou, že to vůbec není volná soutěž a už vůbec ne spravedlivá politických stran. Že politické strany, které jsou v parlamentě anebo jsou v krajích, tak mají státní příspěvky, mají peníze ze státního rozpočtu. Kdežto ty strany, které tam nejsou, tak si to všichni ti lidi platí sami. Takže chtít po těch stranách, aby dělali všechno to, co dělají ty velké strany, to je od lidí nespravedlivé, ale já se tomu nedivím, protože že třeba takhle ty strany posuzují, protože to neví, tak proto to tady říkám, že ty neparlamentní politické strany, anebo ty, co nejsou v krajích nebo v obcích, tak nemají vůbec žádné finanční zázemí od státu. Takže pro ně je pak všechno nesmírně drahé. To už jsme tady o tom hovořili minule, protože každá blbost, která souvisí s těma volbama, se musí zaplatit a na to se musí někde vzít. Takže když je teď řeknu třeba nám vyčítáno, že jsme nedělali setkání s občany, nebo že jsme nedávali dostatek reklamy a inzerce, no tak to my taky víme, co bychom dělat měli, ale prostě nemáme zatím ty finanční možnosti. Pak jsem ještě chtěla říct, pan kolega Stadler, to jsem ráda, že tu je i Ivan Kratochvíl, oni s tou svojí skupinou lezli nahory, teď asi už se to nebude dít kvůli tomu koronaviru, a dávali tam vlaječky, to pan kolega zmínil. A právě napříč politickým spektrem byla to skupina vlastenců. A ten symbol byl vlastenecký, takže tam vedle sebe visely vlaječky. I pak mě možná pan kolega doplní. Já vím teda asi 4. Třeba Aliance národních sil, například Národní demokracie, České mírové fórum, Asociaci vojáci proti válce, Českoslovenští vojáci v záloze za mír a podobně. Že vlastně takovými neformálními aktivitami, protože pan kolega to vždycky nafotil, sdílel to na Facebooku, dával přímo z toho živé reportáže. Jsou to aktivity staré 2 roky možná, nebo možná i 3, že se děje spoustu věcí, které ti lidé, kteří jsou opravdoví vlastenci, dělají i mimo politickou scénu. Ale protože nemáme k dispozici ta mainstreamová média, tak to samozřejmě nikdo neví. Ví to vždycky tamhle omezená skupina lidí, tamhle zase jiná omezená skupina lidí. Tak to je jenom na dokreslení toho, co se vlastně děje. Proto jsem fakt ráda, že tady máme ho jako hosta, že se to neodehrává jenom jako v té politické rovině všechno. Tak tohle je jako konkrétní jeden příklad, že i na těch nejvyšších tisícovkách na celém světě, tak tam visí například naše vlaječky.
Pojďme se tedy vrátit zpátky k té bezpečnosti. Na základě výzkumu, který byl prováděn v České republice, se cítí bezpečně 86% lidí. 12% Čechů má pocit spíše méně bezpečný a 2% se necítí bezpečně. Jak se díváte na tato čísla? Jen 2% se necítí bezpečně. Není to málo?
Můžu začít?
Ano, Ivan Kratochvíl.
Já nejdřív zareaguju na to, co říkala Vlaďka Vítová. Vlaďko, prosím, nepoužívat v tom, co jsi říkala, minulý čas. Vladimíra ještě teď trápí nohy a nemůže spát, jak je utahaný. Tyto aktivity stále pokračují.
No dobře, ale teďkom to bude možná obtížnější, jak budou zavřený ty hranice. Jenom to v tom bude. Smyslu jsem to myslela.
To bude, ale neboj, jako českýho ducha umlátit tak jednoduchý není. Koukni se na Vladimíra, jak
takže květ. Předpokládám, že budeme v nejbližší době na Mount Everestu
vyset. Ježíšmarja, můžu do toho vstoupit?
Ne, Vladimír Stadler.
Já vám to trošku odlehčím. Já Ivanovi díky a Ivan ví, co říká, protože ode mě dostal z vrcholku Mont Blancu krásnou fotečku z československých vojáků v záloze a zároveň je to i vlajka Národní domobrany, která tam zavlála ASN, bohužel věnoval ANS neprozíravě, mrzí mě to, ale zavlála tam i vlajka Národní demokracie, samozřejmě všude zavláje vlajka České a Slovenské republiky, protože jsou dva Slováci, kteří mojí trenéři, kteří na to mají obrovskou zásluhu. Takže prosím vás, ty vlajky tady vlajou už někdy od roku 2016, mám jich celou škálu a nejvíc, kde ty vlajky zavlály, bylo 5850 metrů v loni v Himaláji. I ty mám zdokumentovaný, všechno je to zdokumentovaný. Takže opět není to, že bych se chtěl někde něčím vytahovat, ale je to, že se snažím nenásilně lidem říct, prosím vás, seberte se, něco dokažte a začněte si vážit sami sebe a pak se budete dívat tady na ty všechny možný politiky, kteří se nás snaží někde zatáhnout do nějakého většího nebo menšího průšvihu, spíš většího, se na ně budete dívat trošičku spatra. Ale prosím vás, pokud se jedná o Everest, tak tam já v životě nikdy nevylezu, protože už i doktoři tvrdili, že 6000 metrů je hranice mé smrti a já jsem si to téměř vyzkoušel, kde jsem to těsně po těch 6000 už jako udejchat nestihl. Takže Everest z toho nebude, ale ten Mont Blanc mě ještě opravdu trošičku v těch nohách bolí. To je faktem. Takže asi takovou poznámku k tomu na odlehčení.
To mě teda dost mrzí, že nebudeme viset na Mount Everestu.
Vlastně vidět, že jsi žena, opravdu.
Nebudeme.
Tak nyní Ivan Kratochvíl.
Tak, omlouvám se, že jsme to takhle přerušili. Já začnu jedním z letným prohlášením jednoho velmi známého a významného politika. Nevěřím žádným průzkumům, které jsem si nesfalšoval sám. Nicméně, co se týká otázky bezpečnosti, je otázka, co si pod pojmem bezpečnost kdo představuje. Většina lidí si představuje to, že může ráno vstát a pustit děti samostatně do školy, že žena může sama odejít ráno do práce nebo na nákup. To je základní princip bezpečnosti. Tohle ještě tady jakž takž funguje. To je těch 90%. Nicméně bezpečnost státu jako taková jsou věci, které už jsme na odborné úrovni. To jsme někde jinde. Ta otázka by měla znít trošku jinak. Jo? Takže každý průzkum závisí na tom, na co se vlastně ptá a jakým způsobem se ptá. Víte sama, že existují takzvané návodné otázky, na které se nedá jinak odpovědět, než tak, jak ten dotyčný, který se dotazuje, tak prostě si tím vynucuje i danou odpověď. Proto bych takovýmto průzkumům nedával nějaký velký prostor a váhu. Protože to, že lidi se začnou cítit být ohroženi v okamžiku, kdy tady budou pochodovat po ulicích cizí hordy. A to už je pozdě. Od toho jsou odborníci, aby tohleto nebezpečí včas poznali, včas ho pojmenovali a dokázali proti tomu udělat správné opatření. Víte, vojevůdce, ten nejúspěšnější vojevůdce se nikdy nedostane do učebnic, protože on dokáže, že žádná válka není. On dokáže, že ten každý potenciální agresor si to radši rozmyslí a tu zemi nenapadne, protože by věděl, že by dopad špatně, že by pohořel a radši jde někam jinam. To jsou ty nejúspěšnější vojevůdci. Jo? Jestli vám to takhle stačí ode mě.
Ano, necháme ještě doplnit Vladimíra Prinkeho.
Já bych začal taky tím, co říkal Ivan. Je to taky známý politik, který prohlásil, je to špatně položená otázka. Protože ta bezpečnost má dvě hlavní stránky. Je to vnější a vnitřní bezpečnost. A lidé z toho vnímají co? Jenom to, co bezprostředně cítí ve svém životě. Ta vnější bezpečnost je velice komplikovaná, složitá záležitost a má podobu a projevy do zahraniční politiky. Ta vnitřní bezpečnost je velice strukturovaná. Je to otázka bezpečnosti na chodníkách, lidí, dětí ve škole. Je to otázka bezpečné stravy a dalších věcí, které s tím souvisí. Takže ta otázka nebyla dobře položena a já jenom můžu potvrdit to, co říkal Ivan. Výzkumy většinou jsou prefabrikované, upravené, záleží na tom, kdo to položí a kdo předpokládá nebo chce odpověď, která mu bude vyhovovat. Bezpečnost v tomhle státě v současné době po té stránce vnitřní je daleko horší než v té vnější. To už jsme si řekli při tom problému, kdy jsme bilancovali východ a západ. Ale ta vnitřní bezpečnost je špatná. Já jsem v diskuzi například upozornil na to, že my máme spoustu tisíce policajtů místních, městskou policii a tak dále. A jako ona plní funkci? My ji nemáme na to, aby sbírali kočky a psy, já nevím, co všechno, ale oni musí plnit tu svoji funkci na chodníkách. Oni musí zajišťovat tu bezpečnost toho běžného života. A na to, aby byli vybaveni a chlubili jsme se tady tím, kolik mají vozidel, kolik mají aut, kde jezdí po dvou. Ne, to je špatně. My potřebujeme, aby tam byl pochůzkáz na chodníku, stačí jeden. Obvody, aby byly, aby měl každý svůj obvod, znal ho dobře a věděl, kde ten problém je. A když ho nevyřeší, je tady kontakt se státní policií. A ta pak bude muset zasáhnout a řešit ty příčiny toho vzniku. To je všechno.
chce ještě někdo doplnit, než přejdeme k poslednímu tématu?
Já bych chtěla doplnit, že my máme výborně vypracovanou, že my máme na našich stránkách opravdu koncept bezpečnostní strategie České republiky. Vypracovala ho pro nás agentura Examprot, pan plukovník Jiří Wagner, a takovou koncepci nemá fakt, opravdu nemá ani ministerstvo obrany. A tam, takže můžete se na to podívat, je to v té kolonce kompletní program, a znova říkám koncepce bezpečnostní strategie České republiky, a tam se přesně říká, že cílem té bezpečnostní strategie jako suverénního státu, což v té stávající, co má ministerstvo obrany, to tam tak není, tak je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria a ve všech těch společenských segmentech. A to tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života. Tak mimochodem, když se teď bavíme o tom koronaviru, tak to teď zrovna je narušeno. Takže kdybychom hovořili o té bezpečnosti, tak samozřejmě v tom širokém slova smyslu. A teď je tady dále řečeno, že ta funkční náplň a efektivní prosazování té bezpečnostní strategie je prvořadou povinností a odpovědností národní vlády a z legislativního a kontrolního hlediska i Národního zákonodárného sboru, což je tedy sněmovna a senát. A tím se dostáváme možná, protože se dívám, kolik máme času, taky k tomu senátu a tedy k těm volbám, jak jsou důležité tyto volby, jak krajské, tak senátní. Že prostě, když se bude spolíhat na to, že to někdo udělá za nás, nebo že zasáhnou vyšší síly, anebo že my si budeme něco přát a ono se to stane, ale prostě, když my nezvedeme ten zadek, nevezmeme do ruky nějaký ten volební lístek a nehodíme ho do té volební urny, tak se nic nezmění. Takže je to tak jednoduché a tak prosté. To bych možná poprosila pak pány kolegy, aby mě ve finále nebo se k tomu vyjádřili, k těm volbám, protože já musím říct, že jsem z toho celkem rozčarovaná, když, teď jsem se zrovna dívala na Facebook, když opravdu tam jsou třeba takovéto výkřiky. Nesouhlasím s rouškováním a na protest nepůjdu k volbám. Nebo jsou tam návody, co se má napsat na ten volební lístek, jak se vyvázat z tohoto systému. Ale pro Boha, vždycky jste součástí nějakého systému, tak se musí vybudovat jakoby nový systém a ten se vybuduje. Musíme těmi volbami musíme vzít to, co máme po ruce. Prostě to je zase ten citát, kdybychom čekali na setkání s ideálem, tak strávíme celý život v čekárně. A kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. Takže my jsme teď v roli těch kapek. A nečekejme v té čekárně, pak zas bude takové bědování, no jo, nic se nezměnilo, zase jsou tam ty samí. No tak to už pak nikdo nemá právo vůbec takhle bědovat a na cokoliv si stěžovat, pokud sám aktivně se té politiky nezúčastní. A politika, jak jsme tady ukázali, se ho týká ve všem. V jídle, v práci, v koronaviru, v nemocnici, v bezpečnosti území. Jako všechno je to politika. To by mě možná doplnil pan kolega Hajs, který tu není. Zkusím mu zatelefonovat, ale teď předávám slovo kolegům.
Ano, Vladimír Prinke.
Já bych k tomu chtěl říci, že tohle je nesmírně důležitá věc a mám dojem, že chybí politická osvěta. My tady máme vzadu dokonce vysokých škol, máme Aspen Institute a další, kteří připravují naše lidi, mládež politicky pro své zájmy. Ale lidi na venkově a i ve městech samozřejmě, těm chybí politická osvěta. Oni mají co mají k dispozici? Oni mají noviny, víme, kdo jaké noviny má v ruce, a mají ČT1. Obvykle ČT1. No ale tady by se zavřela, tak možná i ta situace na tom venkově bude vypadat jinak, že lidi by asi začali uvažovat a neseděli by jenom u té televize a nekonzumovali ty nesmyslné televizní zprávy, které tam jsou. Čili hlavní problém vidím v tom, a to je i pro nás, pro Alianci národních sil, úkol do budoucna, rozšířit a zvýšit účinnost politické osvěty. Vysvětlovat jeden, o co jde změnu, že musí k volbám, tak jak říkám, a to je nesmírně důležité.
Ivan Kratochvíl.
Krajské volby se můžou zdát, že jsou to volby zbytečné, že kraje v podstatě jsou nějaký mezičlánek mezi obcí, která je důležitá, a státem, který je důležitý. Nicméně tady jde o princip. Některé politické strany krajské volby používají jako lakmusový papírek na tom, jak si na tom vlastně opravdu stojí, protože těm manipulovaným různým průzkumům nevěří v politických stranách nikdo. A důležité je právě to, o čem mluvil Vladimír, že dostat do lidí povědomí, že pokud já něco neudělám, tak to za mě neudělá nikdo. A moje zájmy v první řadě musím hájit já sám, ať jsem to já jako fyzická osoba, potom já jako hlava rodiny, já jako příslušník nebo obyvatel obce, já jako příslušník národa, příslušník tady toho státu. Já jsem ten, kdo musí proto něco udělat. A pak se může něco změnit, pokud se takových lidí najde víc. Takže pokud já nepůjdu k volbám, tak se nemůžu zlobit na to, jak ty volby dopadly. Protože pokud každý zvedne zadek a půjde k volbám a podívá se do toho, jací lidé jsou tam navrhováni, tak Kriste Pane, se zdravým rozumem musím vybrat toho, který bude mít takové názory nebo podobné názory a postoje, jako mám já, aby mě mohl zastupovat tam v tom sboru. A nebudu vybírat někoho, kdo má pas cizího státu, má peníze v cizím státě, má majetky a rodinu v cizím státě, no ten bude zastupovat zájmy toho cizího státu a ne moje. Takže pokud já tam nedám člověka, který je jako já, mě podobný a který má podobné názory, to znamená, bude prosazovat to, co bych prosazoval já, tak se pak nemůžu divit, že někdo prosazuje něco, co je proti mně.
Karel Hais určitě doplní.
Zamotal, ale snad je to pochopitelné.
Ano. Karel Hais doplní určitě.
No, Ivan má hodně pravdy, že každý z nás vlastně vytváří společnost, vytváří tu atmosféru, vytváří vlastně ty postoje společenský. Já si myslím, že v té první polovině jsme jako narazili na to, že ten zájem není. Teď jde o to, jak ten zájem u těch lidí jak si vybudit. Jestli někdo myslí, že ho vybudí tím, že předloží kvalitní politický program, tak se velmi mýlí, protože nikdo vlastně o něj nestojí. Oni lidi málo čtou, málo studujou, málo se zajímají. Oni se v podstatě zaměřili na takový ten prvobytně pospolný život, najít se, vyspat se a pobavit se. A když ta společnost padne do tohoto postoje, tak nějaké přesvědčování politickým způsobem je marnost nad marnost. Tady skutečně musí vzniknout ta poptávka. Ta poptávka vznikne tehdy, pokud vznikne důvod k tomu. A ten důvod většina lidí nemá, protože na tenhle ten prvobytně pospolný způsob života jim to, co jim tento režim nabízí, stačí. A já jenom k Ivanovi, teď si urazil tedy národ tím, že si řekl, aby zvedli své zadky, jako to udělal pan prezident. To se neříká. Říká se, aby šli k volbám, ne aby zvedali zadky.
Já bych přesto ještě u těch voleb chviličku zůstala. Z druhé strany. A to, Karle, byl by si pro, aby volby byly povinné, aby si lidé uvědomili, že mají nejen práva, ale také nějaké povinnosti k této zemi, že je prostě důležité vědět, kdo bude řídit tuto zemi, kdo nás vede, kdo rozhoduje a že by o tom měli rozhodnout právě občané této země?
To je taková kapciózní otázka. Cokoliv řekne, bude špatně. Ale je především třeba změnit ve společnosti vztah k tvorbě té elity. Jo? Čili ten volební zákon, tak jak je postavený, to je takový kočkopes trošku, mezi tím, jak to bylo v bývalém režimu a jak je to tedy podle toho anglosaského přístupu k tvorbě tedy té reprezentace. To je především. A to je úkol pro odborníky, to je úkol pro určitou skupinu lidí, který by měli, já jsem si teď přečet zase nějaký signál a vypadl jsem z myšlenky. Jasně, že to ANS má v programu, ale když ten program nikdo nečte, tak se to nikdo nedozví. Čili to je úkol právě pro takové skupiny, jako je ANS, která by měla tedy okolo sebe vytvořit širší tedy základnu ohledně této tvorby. Takže musí se nejdřív vybudovat toto. A to neuděláte tím, že se na to zeptáte veřejnosti. Prostě musíme udělat takový systém, aby to odpovídalo 21. století. To, co prožíváme, je vidět, že se přežilo. Prostě se to přežilo způsobem života, životní úrovní, prostě náhledem na priority životní a podobně. Jo? Čili v té společnosti se musí vyvolat atmosféra a ustoupit od individualismu jako takového a od přehnaného materialismu. Jo? Nikdo neříká, že budeme šťastní, až budeme všichni hladoví. Jo? Pochopitelně ty materiální zájmy jsou velmi důležité a pro člověka dalo by se říct prioritní, že jo, samozřejmě. Ale politicky se musí odbourat přehnaný materialismus. To už začínalo před desítky lety, když se nám to vymklo z ruky, jo. Když jsme upřednostňovali materialismus nad duchovní úrovní společnosti. A tehdy teprve, když nastane tato změna v té tvorbě té elity, tak budeme moc mluvit o tom, že ty volby budou povinné nebo nepovinné. Já nejsem proto zákonným způsobem ustanovit, aby volby byly povinné. Ale ten systém sám ze sebe musí prostě generovat tu potřebu toho člověka se toho zúčastnit. To je to, co my jsme opomenuli a teď se nám to vlastně vrací v těch negativních jevech. Čili ten systém musí jít tedy ze zdola, pochopitelně, ale musí trochu jinak, nežli tak, jak je zakotvený dneska v ústavě a v ostatních zákonech. Jo? Teď to vypadá, že se trochu vyhýbám ty odpovědi, ale není to tak. Jako, jo?
Není prostě jednoznačné.
Protože v tomto stavu společnosti a v tomto režimu, když byste nařídila povinnost volby, tak je to totalismus. Tak je to totální prostě společnost. Jo? nemůže si ten člověk vybrat. Ale když v té společnosti bude atmosféra na to, že prakticky ten člověk ze své podstaty, ve své existenci v té společnosti to prostě udělá, tak je to něco jiného. A to je strašně složitá věc, ale to nejde se obrátit na veřejnost, protože ta veřejnost o tom nic neví, pro Boha. Jo, to je to samé, jako kdybychom se obraceli na to, jestli v Afghánistánu má vládnout ten a ten a nechali tady dělat referendum o tom. To je ta samá demagogie prostě. Jo, čili to jsou už záležitosti odborníků a hlavně praktiků. Odborníků máme, že bychom je mohli rozdávat po celém světě. A ještě, a možná, že bychom jich měli přebytky. Ale my nemáme ty praktiky, my nemáme ty realizátory. Jo? My si o tom budeme tady povídat od rána do večera, budeme mít dobré názory a myslím, že i teoreticky najdeme i spojence. Jo? Ale nemáme ty realizátory. V tomto státě, co se týče opozice, to je strašná vada té opozice. V té opozici se vytvořila taková atmosféra, že kde kdo sjednocuje, ale nikdo nedělá. Jo? Oni vytváří teorie o tom, jak bychom se měli sjednotit, čili vytváří teorie o tom, jak by ty druhý měli dělat.
No a když někdo dělá, jako my třeba a pár kolegů z jiných politických stran, tak
je to nepřátelský, protože vlastně my budíme ty spáče. My vlastně jim ten poklid toho otroka je narušovaný. Podívejte se, ten, ale to už v historii bylo, to je dokonce i v Bibli napsaný, že jo, když ho propouštěl, toho svého otroka po 40 letech ho propouštěl a mohl se stát svobodným člověkem, tak on ho prosil, aby to nedělal, no protože neumí jinak žít. Podívejte se, živnostník a zaměstnanec. Dneska vám veřejně lidi říkají, že půjdou radši do práce. Budou radši těma zaměstnancema, než mít ty starosti a problémy a řešit a vymýšlet a já nevím co všechno. Jenže to je tragédie, protože ta společnost ztrácí dynamiku. Protože ta společnost je závislá na té progresivitě těch jednotlivců. Na tom, že ten člověk vymýšlí, že se snaží něco vytvořit, něco jiného. Jo? Čili to jsou věci, já jsem trošku jako odešel od té otázky. Ale v tom je ta podstata. Dneska nemůžeme udělat to, že prostě to nařídíme, protože bychom se vrátili, nebo bychom vytvořili, vytvořili bychom vlastně totalitní princip.
Vzhledem k tomu, že čas vyměřený aktuálním komentářům Aliance národních sil uplynul, tak vás poprosím každého o krátkou reakci na závěr. Začnu od konce. Vladimír Stadler.
Lidi, nedejte se otrávit. A v krátkosti využiju této příležitosti velice jednoduché myšlence, jak jsou ty volby důležitý. No podívejme se, kolik lidí na krajské úrovni sedí po kriminálech. Kdyby ty volby nebyly důležitý, tak ta tradiční demokratická žumpa, použiju slova jednoho poslance, by tam ty svý lidi neposílala, protože je prostě potřebuje živit. Takže oni důležitý jsou. Samozřejmě je třeba si udržet onen zdravý nadhled, nemusí to být žádný velký výšek. A pokud si ho člověk udrží, tak potom je i ochoten uvažovat o dalších tématech, které dneska tady zazněly. Takže já všem, kdo se jdou projít ze psem, kdo si někde jdou zacvičit, kdo se někde zkrátka a dobře dva dny neposlouchají žádný noviny, tak si myslím, že dělají jenom dobře nejenom pro sebe, ale i pro celou věc a pro celý tento národ. Já vám děkuji.
Také děkuji. Ivan Kratochvíl.
Já budu strašně stručný. Pánové, milujete svoje ženy? Tak je obejměte. Ženy, milujete svoje muže? Tak je polipte. Lidi, máte rádi tuhle zemi? Tak běžte k volbám. Děkuji.
Také děkuji. Vladimír Prinke.
Já bych řekl pár slov k tomu, proč ty lidi jdou po politiky a jak na to reagují ti ostatní. Dneska získat místo v politice se bere jako kořist. Doslova jako kořist. A proč? Protože je to provázáno s firmami, se zakázkami, devastuje to systém dotací, který je třeba okamžitě zrušit a přejít na plánovací systém podle potřeb obcí, krajů a podobně. A další věc, to, co říkal Karel Hajs, já si myslím, že vzdělání, politická osvěta, to všechno souvisí s morálními hodnotami lidí. To je vlastenectví, úcta mezi lidmi, úcta ke zvělání, ke stáří, k manuální práci. A tyhle morální hodnoty jsou při těch volbách nesmírně důležitý. Pokud budou lidi hrdí, což je další morální hodnota, na to, co dělají, na svou vesnici, na svou vlast, tak by k těm volbám měli jít, protože jim by, nemělo by jim to být jedno.
Děkuji. Karel Hajs.
Po volbách Bůh s námi. Dobrou noc.
Děkuji. Vladimíra Vítová.
No, já jsem chtěla tady zodpovědět krátce pár dotazů, co mi přišly. Koho tady podporujeme tam, kde my nekandidujeme. Takže co se týče krajských voleb, tak podporujeme rozumné, protože na jejich kandidátkách jsou naši lidé, buď členové nebo sympatizanti. Tady konkrétně například ve středních Čechách kandiduje pan kolega Kratochvíl. My máme jednu kandidátku, naší celou, a tu máme v jižních Čechách. Lídrem je pan kolega Prinke. Potom, co se týče senátorských voleb, tak pan Antonín Baudeš vydal takové video, kde říká, že Hnutí Cesta, my tedy Aliance národních sil a Jednotní, jsme se dohodli na podpoře některých kandidátů, takže to bych doporučila. A konkrétně já jsem dávala už taková prohlášení od začátku, že my, já se najdu přesně ty volební obvody, že já osobně, pokud se na mě lidé obrací, doporučuji tyto kandidáty do Senátu. V Chebu, to je obvod číslo 3, tak tam pana doktora Schwarzbecka, který kandiduje za KSČM a je velitel hasičské jednotky, jednotky hasičů, v senátním obvodu 21, to je Praha 5, tak podporuje pana Jana Michaela Kubína, což je předseda Hnutí Cesta. V senátním obvodu 24 Praha 9, to tedy kandiduje já. Senátní obvod číslo 66 Olomouc, Hnutí Cesta, pan Antonín Baudeš, a senátní obvod číslo 62 Ostrava město, to je předsedkyně Jednotných paní Penelope Cimprichová, a v senátním obvodu číslo 75 v Karviné je pan doktor Radoslav Štědroň, taky za Jednotné kandiduje. Takže my jsme opravdu napříč tím politickým spektrem se domluvili, vzájemně se podporujeme, jenom ten pan kolega Štědroň, to je, kandiduje sice za Jednotné, ale jinak je to strana státu a přímé demokracie, strana práce. Takže vidíte, že tady se spolupracuje. Když jsou dotazy na národní demokracii, tam nestavila kandidáty do Senátu, ale právě zase spolupracuje s těmi rozumnými a staví ty kandidátky ve středních Čechách taky, ale ty krajské kandidátky. Takže tím chci říci, že i když neexistuje jeden politický subjekt, jak je teď úplně nelogicky požadováno, že jako je to nesmysl, protože třeba v některých otázkách mají ty politické subjekty stejný názor na věc a v jiných zase ne, takže se dokážou ale spojit. A my jsme se opravdu spojili a ta spolupráce funguje. Takže to takové konkrétní praktické informace nakonec. Jinak jsem chtěla moc poděkovat kolegům a kolegyním, kteří se podíleli jak v Praze, tak i v těch jižních Čechách na volební kampani. A fakt se toho já osobně velmi vážím a za Alianci musím říct, že oceňujeme práci i sympatizantů. My jsme byli překvapeni, že třeba v metru jsme zaregistrovali, že tam jedna slečna rozdávala volební materiály, které si vytiskla z našich stránek. A přímo tam zatrhla, co je důležité. Pak jsme to ještě zaregistrovali na několika jiných místech, že nás ti lidé vůbec neznali. A přesto takhle sami aktivně, jen tak se v metru zapojili do volební kampaně. Tak to jsme z toho byli překvapeni a bylo to, fakt jsme si toho vážili a vážíme dodnes. Takže děkuji, prosím, pojďme k volbám, zvolte podle svého přesvědčení a dobrou noc.
Děkuji. Děkuji všem našim dnešním hostům. Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Mějte se hezky, příjemný týden. Určitě jděte volit, šťastnou ruku a nenechte se zastrašit ani covidem. Na to totiž mnozí čekají. Nemějte strach volit. Strach by měli mít ti, co v politice už dávno nemají co dělat. Vyměňte je za odborníky a slušné lidi. Naslyšenou.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl. Že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát. Už nejsi žádný elef, co prvně do hry vpad, už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. Takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, za svou pravdou stát. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sok poslušně neudou a ty mu zlámeš vás. Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek tří tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které dobře znáš, to kdy jsi býval mám.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát,
musíš
za svou pravdou stát.